sedi zato kako iz projekta, tu je napravljen popol djelta, po se uzmano pripljao ka kompjeti i košstvari, sredam, sve pa progrozio mi pašao bi da je Peder ošao dio i metal, i smak sabraje tina metal i uvodzu par dar parti, pa ili pa cipu pešli kuna. Uvodzu vama.
Sredac vodita, jaz pitao sam 7. aprilu i čuo grad pred stan pare i divcu sa šestom gradastnim iz Tremanja, Lugudzu, Lajmanu Nodilošinu, pred informaciji, na dokumentim iz sesti, gdje je Vrenskog kusa za Lugudzu, sve je Vrenskog sa scenu na Latvici, kad spaja ka Esošem, gdje bivšem sesti, pa se i Maksarajmu, Ivaj Vojemin, Urtika,
atsalt kā laiku, un tad es jau tā kā pagājušajā gadā. Ja es saprotu, ka tas jautājums skar Ventspils NATO termināls, tad doma griezās ar viedokli, ar lūgumu paustu viedokli, Ventspils NATO termināls, un kāds ir saņemts, un to, ka laikā jums būs kā cēlēt.
Jā, paldies, Lūdzu, iepat.
Jā. Bet es, kolēģi, atgriežos pie savu jautājumu par darba kārtību. Priešlikums ar šādu vienu papildus punktu apstiprināt. Lūdzu, kas pārmēr? Paldies, darba kārtība apstiprināta. Par dzīvokļu iegādu pašvaldības īpašumā. Jautājums izskatīt cepinājumus dienu komisijā, finanšu komitējā. Baiva Līga, kļūtu.
Lūdzu, atbalstīt sagatavotu projektu par dzīvokļu prieļības iegādu iegādu pašvaldības īpašumā. 42.500 eiro. Sijā Baltijas sniegtais atzinums dzīvokļu tirgus vērtībai un atbildes košu pārdošanas cenu. Dzīvoklis tiks izdevēts uz aicinātiem speciālistiem. Lūdzu atbalstīt.
Jā, lūdzu jautājumu. Nav jautājumu. Lūdzu tas par šādu jautājumu. Par? Paldies.
Paldies.
Reģistrēšana palīdzības reģistrā, kolēģi, mūsu kārtējais jautājums izskatīt dzīvokļu komisijā un sociālo jautājumu komisijā. Jā, lūdzu, ir kādi jautājumi par lēmumu projektu? Pārējās izteikties? Nevēlas par lēmumu projektu var. Paldies, lēmums.
Paldies.
Par dzīvokļu īpašumu lielajā ielā 9, atsevināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana. Jautājums izskatīt dzīvokļu privatizācijas komisijā un finanšu komitējā, investāvojām līdzi.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par pašvaldību dzīvokļu pārdošanu izsolē. Dzīvoklis atrodas lielā ielā 9, ir vienīgais neprivatizētais, un uzvērt rezultātā viņš ir kļūsti cieši nenederīgs. Vērtētāji novērtēšana par 1800 eiro, ko arī lūdzam noteikti par izsolē savu cenu.
Jā, tam ziņotrēm? Nav. Pats vēl sasteikties, nevēlas palēmumu par par. Paldies, lēmums pieņems vienosīgi. Pārdu grozījumu. Ventspils pilsētas domes 2016. gada 29. aprīlē, man 26. Par attīstības plānošanas dokumentu Ventspils pilsētas attīstības programmu 14. un 20. gadam aktualizētās redakcijas apstiprināšanu. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā, pieņemšu komitējā. Lieta Bakvānāns Gardzūra.
Sektorās pēc tehniska rakstura grozījums mūsu attīstības programmas rīcības plānā pasākumā visaptvaroša energoefektivitāte. Pamatojums ir, lai mūsu pasākums, kas ir ieplānots energoefektivitātes paaugstināšanu ielu apgaismojumā, varētu tikt realizēts par fondu līdzekļiem un lai atbilst šiem projektu nosacījumiem nepieciešams redakcionāli precizēt iznākumu rādītāju, lai nerastos problēma tālāk ar vērtēšanu un šo novērtējumu atbilstību projektu iznākumu rādītājiem. Un pēc būtības tā energoefektivitāte tiks paaugstināta, bet mēs iznākumu rādītāju izsakam arī kā samazināsies siltumnīcas gāzu emisijas. Nu, tas ir kā rezultāts šai energoefektivitātei.
Kolēģi, lai mūsu projektu pieteikums būtu konkrēts pēdējais. Lietu kādi jautājumi? Nav kāds vēl sasteikties. Skalējumu par par. Paldies, lēmums pieņemts vienosīgi. Par apbūvētu zemes dobā apbūvē ielā 19, 37. apmaiņu daļu atsevināšanu. Jautājums izskatīts privatizācijas komisijā un finanšu komitējā. Kas tas ir, Hendrē?
Labdien! pašvaldībai pieder 3 septītās domājumās daļas šajā īpašumā un privāta persona, kas tās šobrīd lietoja, izteikus vēlu tās iegādāties, ir reģistrus novērtējums un tas ir piedāvāts atsevinājums, ka tīvas vērtības tas ir 2300 eiro.
Jautājums ziņotājiem? Nav. Kāds lai esmu stiepšies? Jā, es palēmu protu parku. Paldies, prāmas pieņas un iesīt. Ja neksamā īpašumā, zemes starp dobalu, ar kādas numuru, tālāk šis numurs, kāds un tāds atsevināšanu. Jautājums ir izskatīts prioritizētas komisijām, tad viņš kā nepējālodā.
Jā, tad persona, kurai īpašumā esošais zemes gabals robežojas ar šo starp gabalu, un arī uz šī starp gabalu ir neviela daļa no šai personai piederošas ēkas, lai ir izteikusi vēl iegādāties to, tad ir 284 kvadrātmetri, un arī par tirgus vērtību tas ir 700 eiro.
Jautājums ziņotājiem? Nav. Kāds mēs izteikties, nevēlas palēm par pārķi. Paldies, lēmums, kungs vienbalsīt. Par mēslas pusē, tas dienu žietumu teritorijas daļas, lokālu plānu, grozījumu, izcēlis, uzsākšanu. Jautājums izskatītas ir pusēts attīstības komisijā un tuņaču komisijā. Elīza Karolīte.
Ir sagatavots domas lēmums un projekts par mēslas pusē dienu žietumu teritoriju pēc lokālu plānu un grozījumu uzstrādi. Grozījumi iepriekš izsātē lokālu plānu un manifestiešanā pilsētas dienvidrietumu teritorijā varētu attīstīt turismu, kas ir viens no Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības mērķrīcības virzieniem un kā viena no turismu infrastruktūras attīstības piemērotām teritorijām, kur kādreiz Zemgales pilsētas cilvēku 58 Ventspilsītā daļa. Šīs teritorijas šobrīd apstiprinātais zvanai apsināties turismu infrastruktūras attīstībai, tādēļ nepieciešams, ka sveic grozījumus un precizējas lokālu plānu. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma protokolu. Tiek ir
sagatavots jaunētā uzvēlēt lokālu plānu izstrādē. Jautājums ziņotē, Lūdzu.
Nu, kāds vēl Finanšu komiteja teica, kas atvežu šajā jautājumā, jo kā ir ietriekšana, ir mainīt arī tas sanējums un to, kas atlapot arī šeit. Manā uzskatā tas ir pārāk būt un industriālajā zonā, un ja tur parādīsies kāds privātas celmas, sevišķi kubis krakstu kā viesnīcas vai tāds kompleks, ka cilvēki uzstāvēs un dzīvo, var radīties problēmas, tāpēc, ka osas tūri neviens neatņems, un manā skatījumā tomēr būtu tāda būvju vietas jāpirst uzskatālā.
Vēl būtu kāds vēl sistēties? Nevēlas. Palēmu projektu lūdzu par. Paldies. Pret atturas. Diviem deputātiem atturoties, pārējiem balsojot par, balsojot apumu, jāmu spienīt. Paldies. Par zemes gabala ar nosaukumu Gupīla ir gābi jautājums izskatīts. Pilsētas attīstības komisijā, ekonomikas vadības komisijā, finanšu komisijā lūdzu.
Jāsaka, ka pilsētas domē pārsūtīt zemes gabala ar nosaukumu Gupīla Ventspili īpašnieks. Lūdzot apcerināt viņiem piederošo perspektīvās Puķielas trasējumu teritoriju esošo zemes gabalu 221 kvadrātmetru platībā par 1000 eiro. Zemes gabals ar nosaukumu Puķiela nepieciešams Puķielas posmā no Rīnķielas līdz Ganībila kompleksas izbūtas nodrošināšana.
Jo, ja gadījumā tas kādreiz būs vajadzības, ko ziņā. Jautājums ziņotājiem? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēmu projektu? Jā, lūdzu.
Nē, es lūdzu jautājumu.
Lūdzu.
Sagat, tas ir strateģisks zemes gabals. Strateģisks vajadzības ir īpaši nozīmīgs.
Jau iepriekšējais zemes gabals atrodas privāta personas īpašumā, kurai un taļo šai zemes gabala daļā bija noteikts apgrūtinājums, ka tas atrodas pilsētas sarkanās līnijas robežās. Un ņemot vērā, mēs plānojam izbūvēt ielu, tad lai izbūvētu kompleksu realizēt.
Nevar izbūvēt ielu, bet nu, tad pārdevējiem viņš varētu būt tā kā tāds, nu, jāsaka tā, tirgus darījums, jau, tā kā pārdot par iespējams dārgāku cenu, ne?
Bet mēs varam iegādāties tikai par vērtējumu.
Es saprotu. Mēs iegādājāmies pirms gada vērtējumu zemes gabalu, kurš maksāja 56 eiro kvadrātmetrā Lāčpēršu ielā viens un šeit 5. Bet es toreiz es uzdevu jautājumu, kāds tad ir Ventspils pilsētā tirgus cenas apgrūtinātiem zemes gabaliem. Tā kā piemēram Lāčpēršu ielu un šis tiksim tā. Tas būtu piemēram pusgadzēm ūdens vai šis ir vajadzīgs ielas kaut kādai paplašināšanai.
katrai vietai ir savu tirgus.
No, tehnoties. Nē, nu, man jau ir iespējams uzdot jautājumu, un es vienkārši tā jums atgādinu, ka šeit iepērk zemes galvā par 5 eiro kvadrātmetrā, un tur apgrūtināt zemes galvā, kur guļ zemūdens nopirkt par 56 kvadrātmetrā. Kur es esmu uzdevi jautājumu, un viss teica, ka ļoti labi viss ir kārtībā.
Jā, jūs neesat vērtētājs šo zemes galvā vērtējumu cilvēki, kam ir atbilstoši kompetenci. Šai gadījumā, ko jūs pieminat, bija vērtējums, arī šai gadījumā.
Nē. Nu, nevērtējiet mani, es uzdevu jautājumu vienkārši un salīdzinu vienkārši to, ka tādas pa tādām cenām pērk no iedzīvotājiem zemes galvas un šito pērk pa 10 reizi mazāk cenu. Tagad vienkārši, nu, man būtu lūgums zemes vērtētājiem, kur viņi vairāk, man būtu pietni pārdomot, vai tik liels starpības ir zemes galvā.
Vērtētājiem, kas tos funkcijas ir neatkarīgi, nav nekums. Darbinieki nekādā veidā papildu.
Nu, lai veicat viskār, kā tā paldies.
Lūdzu, mēs neesam pieņemši. Vai vēl ir jautājumi? Nav jautājumi. Vai kāds vēl izteikties? Nevēlas palēm par to pārķi. Paldies, lai mums pieņems vienas. Par konceptu arī ir iegādi. Iegādi. Enslos mūzikas būtu skolē, bet koncertu daudz funkciju. Jautājums izskatīts pilsētā pilsētības komisijā, ekonomijas budžeta komisijā, finanšu komisijā. Andris Kausinieks, lūdzu.
Jā, lūdzu atbalstīt pavieru iegādu topošai Ventspils mūzikas skolai, kas būs lielisks papildinājums gan mūziķiem, gan topošiem mūziķiem, tas ir audzētņiem. Pavieras ir unikāls atskaņas, ir 5 metri augstas, un viņas izgatavo latviešu izcelsmes pavieru meistars Dāvids Kļaviņš. Un mēs ļoti vēl papildinās mūzikas skolas, to klāstu, ko piedāvās.
Jautājums zinātājiem lūdzu. Lāmai, kungs, lūdzu.
Mūzikas skolas audzēkiņi arī spēlēs uz šīm pavēriem, jā?
Domēs, ka apmācības programmas arī būtu.
Protams, arī dienā vienmēr nespēlēs, kas arī valsts. Tas ir tikai tādās, nu, konkursu gadījumus, vai, teiksim, valsts eksāmeni, potpatis eksāmeni gadījumus, tas ir ekspozīcijas instruments. Tas vairāk ir domāts arī ar piepildot, kā piepildot koncertu zāli, pieaicināt, kas būs interesants visiem pianistiem, jo klavieri, teiksim, jauns klavieri izstrādēt, kaut kas jauns nav pēdējos 100 gados nekas pēdējās, teiksim, un šitās ir kaut kas unikāls, mēs to dzirdējam, un ne tikai šim, kas ir spēlējis tā klavieri tādam tipam atzinīgi izteicēt, tas pilnīgi ir interpretācija tiem šiem kas spēlē tas parastām, teiksim, klavieriem, un tā.
Paldies, jautājumi, jā.
Vai Latvijā ir tāds speciālis, kas vajag uzturēt šīs klaviers un noskaņot?
Jā, ir konkrēts arī, ka Kļaviņš sadarbojas ar skaņotēju, kas skaņo mums mūzikas skolas klaviers, viņš ir iznietam, bet
mums
ir pakalpuma līgums ar viņu, tā kā viņš arī tas... Jūs, protams, papildus arī tādas opcijas, kas ir būtiski unikāls no klavieriem, tas stīga garums ir divreiz garāk, kā pēc tam klavieriem. Un tas nāks komplektā līdz vairāk stīga kompleks, kas to Kļaviņš nodrošina.
Lūdzu jautājumu.
Jā. Mums būs tagad unikāla koncerta zāle, būs ērķels un unikāls klavieris. Kā mēs paredzam to visu noslēpot? Katrs aizdien svētdien kaut kādus koncertu vai piekdienu? Nu, ir taču plānots kaut kā.
Jā, un šitie būs tie visi. Audzēkņi.
Jā, nu, audzēkņi tas ir viens, bet audzēkņi jau ir atbildē, kad nespēlēs katru dienu. Jā, mums ir svarīgi, lai arī koncerta zāle.
Nu jā, ir plānojums, tad to arī
par koncertu. Jā, šāpā bija plānota tēm 80 profesionālajie koncerti, būs vēl iepilnēs iekšēm paši dienā.
Jā. Jā, lūdzu jautājumi?
Es gaitā par valsts iedalīto finansējumu.
Nā, jautājumi. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēmā projektu lūdzu par. Paldies, lēmums pieņems vienbalsību. Par izmaiņām pašvaldības CIA Ventspils slūtums valdes sastāvā. Jautājums izskatīt likumības komisijā, finanšu komitejā, ievies valodas, personālais darbinieci lūdzu.
Labdien! Ventspils pilsētas domas personāla modeļā tika saņemts pašvaldības CIA Ventspils slūtums valdes locekļa atmērtam iesmaigums ar lūgumu atsaukt viņu no pašvaldības CIA Ventspils slūtums valdes locekļa amatu par pēdējo amatu pienākumu pildīšanu dienu nosakot šī gada 16. jūlijā. Līdz ar to es sagatavotu domas lēmuma projekts, kuru lūdzu atbalstīt.
Jā, lūdzu jautājumu ziņotājumu. Man Mekums.
Mēs jau meklēsim jau mūsos.
Vēl izskatīsim iespēju, ka samazinot dolas lūcipļu skaitu šajā jūnā. Es vēl tiem spušo pilnā izlīdzi. Vēl lūdzu jautājumu? No. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Tad to par lēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņemts. Paldies. Atim Metenam par darbu, ko šī būtīs. Siltumā. Šajā uzņēmumā vai veids ar tālākiem izaicinājumiem. Par līdzekļu, par finanšu līdzekļu piešķiršanu, teātra nama jūras vārti, ēkas, jumta, remonta darbiem. Jautājums izskatīts ekonomikas un budžeta komisijā, finanšu komitejā, Valda Guldoza.
Lūdzu atbalstīt finanšu līdzekļu piešķiršanu, teātra nama jūras vārti, ēkas, jumta, remonta, ceturtajā kārtē.
Jā, jautājumu lūdzu, lūdzu spūdē. Nav jautājumu, kāds vēlas izteikties, nevēlas palēmu projektu par. Paldies, lēmums, kungs, vienbalsīt. Palīdumi, lūdzu tev mums patrūtu jautājumus. Par grozījumiem. Domes 2015. gada 28. janvāra lēma numur 10. Rensvils pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojumu telpu īres maksas atreikina metodiku. Jautājums izskatīts finanšu komitejā, ekonomikas budžeta komisijā. Tevēt papāmās darbā, lūdzu.
Sekot lēmu projektu, kas paredz precizēt īres maksas atreikināšanas kārtību, Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas veselības aprūpes nozarē sertificētiem ārstniecības personālam. Un tiek paredzēts noti piemērot vispārējo kārtību, kā teikt, piemērot iedzīvotājiem, nevis kā līdz šim, ir nu, kopš 7 mēnešu tikus piemērot kārtībā īpaši kvalificētiem speciālistiem. Un tas paredz neiekļaut, ir neparedz iekļaut šajā īres maksā uzturēšanas, uzkrājuma kārtējiem remontiem un amortizācijas maksājums. Un šāds lēma projekts ir nepieciešams pieņemt, lai grozītu esošo kārtību, lai atbalstītu mūsu attīstības programmā noteiktu uzdevumu, kas ir veselības aprūpes nozare saistīts augstu kvalificētu medicīnas speciālistu piesaiste ārstniecības procesu nodrošināšanai. Jo šobrīd mūsu pilsētas piedāvājums un arī slimnīcas piedāvājums ārstiem nav konkrēti teiks ar citām reģionu pilsētām. Bet to ir ierobežots iespējas piesaistīt un jaunus kvalificētus speciālistus un noteikti esošo.
Un ko ir tik piedāvāts papildināt ar 5-2 punktu, kurus uz ārstniecības personāšu un vienmēr tā, kas neatiesas, ja?
Jā.
Kādi jautājumi lūdzu ziņotājumi? Lammekā, kurš?
Tā, kas ir samazināsies, ka tā ir smags.
Cik ir tā galva?
Tas ir, principā, 97 eiro centi, kas ir esošajā līgumā, bet tas varētu būt dažādi no dzīvokļa. 97 eiro, kas kvadrātmetru, 97 eiro centi līdz 30.
Vēl uz jautājumu?
Dažādās.
Nav jautājumu, kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēmu projektu par. Tad ir slēmums kundas atbalstīt. Priekšu kundas nākamā domas sēdi sasauca. Piekdien, 13. jūlijā.
13. jūlijā. 13. jūlijā. 13. jūlijā. 13. jūlijā. 13. jūlijā. 13. jūlijā. 13. jūlijā. 13. jūlijā. 13. jūlijā. 13. jūlijā. 13. jūlijā. 13. jūlijā. 13. jūlijā. 13. jūlijā. 13. jūlijā. 13. jūlijā. 13. jūlijā. 13. jūlijā. 13. jūlijā. 13. jūlijā. 13. jūlijā. 13. jūlijā. 13. jūlijā. 13. jūlijā. 13. jūlijā. 13. jūlijā. 13. jūlijā. 13. jūlijā. 13. jūlijā. 13. jūlijā. 13. jūlijā. 13. jūlijā. 13. jūlijā. 13. jūlijā. 13. jūlijā. 13. jūlijā. 13. jūlijā. 13. jūlijā. 13. jūlijā. 13. jūlijā. 13. jūlijā. 13. jūlijā. 13